نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تقمنا سمغان تاي كاميني كامبوغ يا مياتي ميني يميني تي ماكاتو كامبيلانا تفسير يا مسورة اوسيا نسيانا نيو مونغو كومبو سانا كوتي باجا تو كامبيلانا تو كامبيلي تفسير يو كوزاندي سورة فاتحة tukusewela kwambili tukuchesa kwambili pa sura Fatiha ndiye timaendela pa njila ija kapena kuti pa aya imene Allah subhanahu wa ta'ala amayankhula neno kuti ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim siratal ladhina an'amta alayhim ndiye aya imene tinamalizila imene timakambirana kumene tinapeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala akulamula mbuku limene ndi kuti tipemphe chiwongoko chionga chimene Allah subhanahu wa ta'ala adawapatsa anthu ena ake anthu osankhika ndiye tinasapeza kuti anthu osankhikawa ndi ati kwenikweni ndiye tinasapeza kuti amenewo ndi masiddiqin achina anbiya alaihim salamu wasiddiqin washuhadai wasalihin anthu amenewo ndi amene tinapeza kuti ndi anthu amene ali o apa mwamba ndi anthu amene ali apaderadera akapolo apaderadera a Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tikamapempha zokhuza ndi siratu mustaqim kwambiri tikumanena timanena za anthu amenewa kuti Allah subhanahu wa ta'ala atichitile limozi monga mmene adawachitila anthu amenewa magulu a anthu amenewa ndipo funso limene lingabwere nkumanena kuti ndifukwa chiyani Allah subhanahu wa ta'ala sana tilamule kutsata njira ya Qur'an komanso hadithi ndifukwa chiyani Allah subhanahu wa ta'ala sadalamule kuti yayi titsatile Qur'ani komanso hadithi titsatile njira ya Qur'ani komanso hadithi malumwa Allah subhanahu wa ta'ala kutuzeza anthu awo siratal ladhina an'amta alayhim njira ya anthu ake amini amini Allah subhanahu wa ta'ala anawadalitsa ndi anthu amene ndi ati magulu anayi aja ndiye funso ndi imene lili ndi funso lamene tiyankhamotere kunena kuti nchifuwa chiyani funso mongo libwezaso funso ndifuwa chiyani Allah subhanahu wa ta'ala sana tilamule kutsatila njira ya buku lolemekezeka la Qur'ani kapena njira ya hadithi pomwe ziwulizi ndi magwelo achiwongoko mudini pomwe ziwulizi ndi magwelo achiwongoko mudini ngati ife tingapeze chiwongoko tufunika titsatile zinthu ziwili zimenezi zisenza kuti tsinde la dini yathu ndiye limeneli kumene dini yathu ikushokera ndi Qur'an ndi hadithi ndi Allah subhanahu wa ta'ala sakutilamula kuti yayi tipemphe chiwongoko kapena njira ya zinthu ziwili zimenezi iyayi ma Allah subhanahu wa ta'ala njira ya awa amene munawadalitsa yankhulafu solovuta ngati limeneli ndilonena kuti munthu aliyense akanati atsatile dini molunjika Qur'ani Majid komanso mahadithi olemekezeka antumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndikuyesa munthu uyu payekha yekha udzifikitsa pa mfundo zake potengera ndi momwe iye akumvera so momwe ikubwera yabwera hadithi ikubwera aya iyeyo understanding ndikugwiritsa ntchito mmene iyeyo akuvelela tikanaweza kuti dini sikadakhalanso monga momwe mtume sallallahu alaihi wasallam adayiphunzitsira kwa ife so mmalo mwake kukadakhala kasakaniza wakapembezidwi kamene ndi kodzadza ndi zokhumba za munthu ndiyo libozi mutadzadzana zokhumba za munthu ifasinankha iye akutengera malinga ndi mmene iyeyo wavera zomwe zikadatengera kuchiwonongeko ndi chiwonongeko cha dini ndiyo kuti iwo pawekha ukadatha kuwonongeka ifacho kuti zimene ukadatsatira ukadatha ukalowa nazo ku jahanamu pomwe mbali inayo ukanatha kuwonongaso dini kotero pofuna kuteteza ndi kusunga dini mpaka tsiku la kiyama Allah subhanahu wa ta'ala walamula kuti titsatile njira ya akapolo ake wosankhidwa amene ali wosankhika apaderadera komanso amene ali owongoka chifukwa chani chifukwa kuti iwowa ndi amene ali ndi kuthekera ndi amene adali ndi kuthekera kolimvetsetsa bwino buku lolemekezeka la Qur'ani komanso kuimvetsetsa bwino hadithi kwa hivyo tisemu ino mahadithi hatu kwa hatu Muhammad sallallahu alihi wa sallam ndiye tika matatila zechi ungugu tika mapuzila di ntufuni gatu wapitila antuamini wa ifoja ndi antuamini ada imbeta chenza nga tufuna titatili mahadithi tufe titatili Qurani titatili munjile imene akulu ameni wawa macha anbiya alihi musalamu mashuhada wa salihin antuamini ada imbetila antuamini wa minada wafetila mahadithi hatu sallallahu alihi wa sallam minada imbetila buku lori mekizela Qurani ndi meni sefeo tufuni gaso titatili buku lele mekiseka la Qur'an kama aso hadithi yetu watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam timpembe Allah subhanahu wa ta'ala uti atipasi ntima ubweleza zinobweleza zintuzuli zimene isi mmetima mwatu nduzi kazigisa mmetima mwatu kuti tigati uweza na ushi mwogo kuti tigati uluwa na ujanna ya Allah subhanahu wa ta'ala.